Dobrodošli, dragi ljudi. Mnogo se radujem što ponovo slušate podcast Vreme je za vas. Ja sam Nikolina Andrić, virtualni asistent mentor. Prvi posao preko interneta sam dobila 2012. godine, bukvalno bez ikakvog radnog iskustva. Imala sam samo 9-mesečnu bebu, dial-up internet i ogromnu želju da imam nešto više i pored bebe. Danas živim svoj san u malom vojvođanskom selu sa 6-članom porodicom i ostvarujem svoju misiju. Pomažem ženama da rade kao virtualni asistenti bez prethodnog iskustva. I najvažnije, nikad više ne biraju između porodice i karijere. Želja mi je da vam kroz podcast predstavim realne mogućnosti, istinite priče, iskustva i izazove koje sa sobom nosi zanimanje virtualnog asistenta i online posla uopšte. Ukoliko želite da me kontaktirate, najbrži način dođite do mene jeste putem maila info@nikolinaandrić.com. Ok, a sada je stvarno vreme da počnemo sa današnjom epizodom. Uživajte! Pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, želim da te pozovem na webinar Najefikasniji put do prvog online posla, koji se održava u petak 8. septembra. Ovaj webinar je za tebe ukoliko osjećaš pritisak na trenutnom poslu i želiš da ga promeniš. Imaš utisak da propuštaš svakodnevicu sopstvene dece. Volela bi da radiš, ali da istovremeno i putuješ ili tražiš dodatni posao koji će te više ispunjavati. Ove godine imam i gošće sa kojima ću da pričam o tome kako je izgledao njihov put do posla virtualnog asistenta. Prijavi se na stranici nikolinaandrić.com/webinar i vidimo se petak uživo. Dobrodošli u novu sezonu podcasta Vreme je za vas. Moja današnja gošća po drugi put je Nataša Vukmirović. Pričale smo davne neke godine, to ćemo da linkujemo na stranici gdje se nalazi ova epizoda nikolinaandrić.com/345. Danas je jedan poseban dan kako za Natašu, tako i za mene. Nataša slavi 5 godina u preduzetništvu, a ja posle evo skoro tačno dve godine pauze ponovo snimam podcast. Tako da čestitam ti Nataša još jednom.
Hvala. Hvala Nikolina na pozivu i drago mi je što sad i mogu nekako da napravim razliku u odnosu na onaj period kad sam se tek pripremala za preduzetništvo.
Da, bilo je to, jeste. I ona epizoda snimale smo, tema je bila vezana za
hige i blagostanje.
Tako je, jeste. Mislim da će biti interesantno i slušalcima da čuju onu prvu verziju, odnosno prvi snimak. Meni je pao na pamet da bi bilo sjajno da ti budeš baš premijerna gošća ove nove sezone i da pričamo o nekim stvarima koje nas motivišu da se menjamo. Skoro sam, odnosno u toku avgusta 2023. godine, sam se priključila tvojoj grupi na Facebooku gdje pričamo upravo o povratku sebi i potrebi da promenimo neke stvari i vrlo me je inspirisala ta tema i definitivno ćemo i to da preporučimo slušalcima da pogledaju o čemu se radi. Ono što je meni jako interesantno, sad se kao sa teme na temu idemo, ali pre svega bih voljela da kažem da si ti trener, konsultant i da se baviš coachingom više od 10 godina. Autorka si knjige Sami svoj coach, koja mi je ovdje na stolu. I ono što mi je bitno na početku, recimo, nismo o tome pričale prilikom pripreme za ovaj razgovor, ali voljela bih recimo da napraviš paralelu između coachinga i self-coachinga. Pošto je to onako, oba su nekako manje poznata termina i kod nas mislim da možda nisu dovoljno dobro objašnjena, a ti to radiš na odličan način.
Da, pa interesantno je možda prvo da nekako krenem od početka i da kažem da je Matica Srpska dala svoje mišljenje da coach treba da transkribujemo i da pišemo kao ta 4 slova coach i coaching također da pišemo jel, sa koristeći K i Č. I to je interesantno kod nas, zato što ljudi nekako, ja kad govorim za medije, napišu trener, ali što znači trener? To je zapravo više edukator ljudi, jel, koji edukuju ili daju konkretne neke obuke ljudima. Coaching je metod profesionalnog i ličnog razvoja koji zapravo pomaže ljudima da bolje koriste svoje potencijale koje imaju i da oslobađaju one koji možda još nisu bili iskorišćeni dovoljno ili nisu uopšte i da jednostavno idu putem promjene. Kad kod nas na Balkanu pričamo o promjeni, onda ljudi obično kažu sad ću ovo da isključim i da prestanem da slušam, ali jednostavno to je zbog toga što mi nemamo nekako naviku da razvojno razmišljamo. I s jedne strane evolucijski je čovjeku dato da čuva energiju i da nekako gleda da prođe sa najmanje ulaganja, ali s druge strane, s obzirom da su se vremena promenila i da su danas ljudi dobro informisani kako je to lepo živati kvalitetnim životom i kad imamo i materijalno i psihološko blagostanje i da je sreća, da kažem, važan faktor kvaliteta života, onda se ljudi pitaju kako bih ja mogao da dođem do toga što ja definišem kao uspeh. Jel sad ja ovdje neću davati nikakve definicije uspeha, svako to zna što je za njega to predstavlja. I onda se ljudima događa da oni zapravo krenu putem edukacija i onda dođu kod tebe u tvoju školu ili kod mene u moju školu ili na neke druge kvalitetne edukacije. I šta se dešava? Da ne mogu svi ljudi da kvalitetno prođu kroz taj proces promjene. E, tu onda, da kažem, posle, jel, često kod nas posle edukatora, posle trenera na scenu stupa coach zapravo, jel, i coaching kao metod. S obzirom da nekako, znaš, ljudi, da kažem, mogu neko vreme da se obavežu da će redovno da dolaze na coaching. Ali to zahteva i da organizuju svoje vreme, da ulažu vreme, energiju, novac i tako dalje. A s druge strane, oni ipak moraju da se bave sami sobom. I zato je self-coaching, odnosno samostalni coaching, taj metod koji je, da kažem, dopuna coachingu. I jako je dobro nekako da se ljudi informišu šta je to zapravo. To je bila moja osnovna ideja, iako kod nas već dugo postoji coaching, ali nekako on zatvoren u poslovnim krugovima, u javnom sektoru, u nevladinom sektoru, a u široj populaciji više vladaju zapravo predrasude i neznanje o coachingu nego prave informacije. Pa sam želila s jedne strane ljude da informišem kakav je to metod, da vide kakve su to vežbe, da vide ako isprobaju da im je to odmah korisno, da imaju i kratkoročne i dugoročne cilje, rezultate i tako dalje. S druge strane, da im dam konkretan jedan zaokružen sistem koji samostalno mogu primeniti sa pisanim vežbama i sa različitim smernicama i s treće strane da predstavim sebe i coaching model Wordplay koji sam ja kreirala. I u knjizi naglašavam da mora da postoji dobar balans između samopomoći, jel, ako stavimo da je samostalni coaching ipak vrsta samopomoći, sami sebe vodimo kroz određene procese i podrške profesionalnih pomagača. Tako da nekako, da kažem, što ljude više osnažujemo, oni sami prepoznaju onda kad im je potreba neko drugi. Jel, ako mi nekako ne ide nešto što sama radim, onda to verovatno znači da se treba da angažujem nekog da me podrže.
Tako je. Ali meni je interesantno, rekla bih da će možda većina ljudi, onih koji možda nisu skroz u toj priči kojima je to novo, coaching, odnosno self-coaching, koji vole da rade na sebi, da li si ti primetila da postoji razlika, na primjer, između ljudi koji će pre da pribegnu coachingu i onih koji će da rade self-coaching? Na primjer, neke stvari su možda kako bih rekla, ljudi još uvijek nemaju možda dovoljno poverenja prema drugim ljudima, ajde sad koučevima u ovom slučaju, ali da li misliš da je self-coaching možda dobra opcija za prvi korak ili misliš da treba baš upravo suprotno da bude?
Mislim da je važno da ljudi odluče da sami sebe podrže. Da li će oni krenuti putem ove metodologije ili neke druge ili će prvo angažovati coacha, ja bih to ostavila njima. Jer jednostavno, znaš, sve što bi se radilo nekako na silu, bilo bi onda puno otpora koji bi sprečavali te ljude da dođu do rezultata. Zato je možda i dobro, ja sam namjerno napisala prvu knjigu o samostalnom coachingu, da bi ljudi jednostavno imali priliku da isprobaju to sami. I onda vjerovatno im je jasno, ali čekaj, znači kad ja to radim sa profesionalnim pomagačem, pa sigurno će onda ti rezultati doći brže, bit će dublje sagledavanje nekih stvari, možda ću brže biti spreman na neke promjene, na konkretne korake itd. I dobro si pomenula nepoverenje, to je velika tema u coaching krugovima, evo zašto. Znaš, kad je jedna profesija mlada, onda nekako, da kažem, tek se postavljaju standardi struke i etički standardi. I mislim da je jako važno da mi i u Srbiji imamo Evropski savjet za mentorstvo i coaching, u kojem sam ja i potpredsjednica upravnog odbora. I naš zadatak je upravo nekako da sve kolege i koleginice koji jesu profesionalni koučevi s jedne strane i sve one ljude koji se možda predstavljaju kao koučevi, iako to zapravo nisu, nekako usmerimo na to da moraju da se osnaže u pogledu s jedne strane visokih profesionalnih standarda, a odmah uz to idu i visoki etički standardi. Kako može klijent uopšte da ima poverenje u nas ukoliko se mi ne pridržavamo etičkog kodeksa struke? I to je, čini mi se, najvažnije pitanje. Znaš, oni ljudi koji već imaju iskustvo, onda oni znaju, aha, mi prolazimo tu kroz neki proces ugovaranja, ova žena je potpisala da će se pridržavati etičkog kodeksa u svom radu, akreditovan je coach i mentor i tako dalje, i onda to ipak nekako ljudima uliva sigurnost. Ali potpuno si u pravu da u široj populaciji još ove stvari su gotovo nepoznate i da je na nama, coachevima i mentorima, zapravo što više o tome da govorimo i da ljudi informišemo.
E, sjajno. I zato je super stvar što ova knjiga postoji, što si je napisala, i meni je baš drago što je izašla iz tvog pera, da tako kažem. Znam koliko, mislim, nazve se poznajemo, ima sad to već godina i godina. Uglavnom, pratim tvoj razvoj koji je neprestan, neprekidan, konstantan i koji ide u tom jednom pravcu, a to je prepoznavanje coachinga kao jedne ozbiljne, ne mislim kao ozbiljne i kao, jel, ono, manje ozbiljne stvari, nego jedne veštine, odnosno jednog alata koji će unaprediti naš privatni i poslovni život. Tako da, evo sad u ovom momentu možda je najbolje da pomenemo i poklon koje je Nataša prihvatila, odnosno koje smo pripremile za vas. U pitanju je njena knjiga koju će dobiti neko od slušalca, ali kada odgovori na pitanje koje Nataša ima.
Možemo. Imam interesantno pitanje, a to je kako ste dosadašnje znanje primjenjivali u praksi? I možete onda izabrati da li ste završili neku školu, da li Nikolininu ili neku drugu važnu edukaciju, ili ste prošli neki program ličnog razvoja, i onda možete u nekih 150 do 300 reći napisati kako ste vi to primenili u praksi i koje rezultate vam je to donelo. Namerno pitam ovo pitanje zato što je nekako danas vreme ne samo informacija, dostupnost informacija, imamo tu onda, da kažem, i neke ne tako dobre posledice, s jedne strane zatrpanost informacijama, a s druge strane postoje ljudi koji dosta prolaze edukacija, čitaju i tako dalje, ali sve to nekako ostaje na nivou informacije, ponekad i na nivou edukacije, ali ako nema primjene, onda zapravo nema promjene, nema ostvarivanja željenih rezultata. Zato mi je jako važno da vidimo kako su ljudi nešto primenili, da osveste jel, šta im je to donelo kad su neko važno znanje primenili u realnom okruženju, i onda će sigurno ova knjiga biti baš za njih.
E, odlično. Ovo je super pitanje. Mislim da poenta poklona u svakoj epizodi jeste upravo da stigne do osobe koja je najviše potrebna i koja će najviše pomoći u određenom trenutku. Znamo i sami, kada nešto radimo, moramo biti spremni da sami treba da budemo spremni na promjenu. Znači, ništa se neće desiti ukoliko mi nismo voljni i samomotivisani, da tako kažem. E sad, ovo mi je savršen uvod za našu sljedeću temu koju sam htjela da pričamo, a u pitanju je alat kriva promjene. Mislim da će biti veoma korisno za sve vas, zato što ćemo pričati iz ugla promjene karijere i iz ugla učenja, znači recimo upisana neki novi program. Mm-hmm. Tako da, ajde da krenemo od početka što se tiče samog alata. Šta je u stvari kriva promjene?
E da, baš mi je bilo drago kad si mi se javila i kad smo porazgovarala o svemu ovome, zato što je nekako baš super kad ljudi prepoznaju da coaching alati imaju tu praktičnu primjenu. I naročito za preduzetnike, naravno za ljude u bilo kakvoj karijernoj promjeni, važnoj edukaciji koja ih vodi ka promjeni života, onda je važno zapravo da krenu od samosvesti. To je ono što smo Eli malo prepričali, od čega krenuti. I u bilo kojem trenutku može zapravo čovjek da osvesti da mu je potrebno dublje razumevanje sebe, gde je sada, da bi mogao dobro da razume gde on želi dalje da ide. I kriva promjene je upravo jedan coaching alat, vrlo efikasan, koji može da nam pomogne u bilo kojem trenutku našeg života. Zato što mi se svi zapravo nalazimo u odnosu na različite oblasti našeg života u različitim delovima krive promjene. A da bismo to nekako pojednostavili, da bi se lakše razumelo, onda to predstavljamo zapravo tom dvodimenzionalnom slikom. Jel? Ljudi mogu da zamisle da je to kao, da kažem, jedna kriva, jel? Onako kao slovo U, ali više kao neka divna reka koja ima svoje meandre. E sad, na početku šta se zapravo dešava? Obično čovjek osjeća u sebi nešto. I to mogu biti različite stvari. Na primjer, promjena može da krene iz nezadovoljstva ovim gdje sam sad. I to je često tako kod ljudi. To je sasvim normalno. Opet vraćam se jel, na to što mi kao ljudi se razvijamo evolucijski i prosto imamo neke stvari koje su, da kažem, prisutne kod svih nas. I kod većine ljudi, mogu da kažem, iz nezadovoljstva postojećom situacijom, oni kažu, ali ja znam da ja mogu bolje. Ili ako bi trebalo da zapravo kroz samo jednu temu zaokružim sve teme s kojima klijenti dolaze i na coaching i na edukacije i tako dalje, to je svakako unapređenje kvaliteta života. To je ono što nas može da pokrene. Sad naravno zavisi, znaš, neki ljudi imaju taj program motivacije koji ih više vodi iz jedne situacije iz koje žele da izađu. I ima oni koje zovemo vizionari, jel, koji uvek nekako vide šta žele da postignu i tako dalje, i onda ih to više inspiriše nego da izađu iz postojeće situacije. I kad krene jednostavno neka promjena, čovjek se sam pita, ali tako, jao, šta ću sad, mogu li ja sa ovim da se nosim i tako dalje. I onda, na primjer, ugleda evo edukaciju i kaže, ok, tu ću dobiti neka praktična znanja, moći ću da napravim kvalitetnu karijernu promjenu, da li ću to biti prvo dodatni posao ili prelazim, na primjer, u preduzetnike, i pa čak i neki preduzetnici, jel, možda se da kažem, edukuju dalje i menjaju onda svoj pravac i tu dolazi obično entuzijazam. Nalet entuzijazma, konačno će nešto se promeni, puni smo energije, planova, znaš, ono, to je često, jel, kako ljudi dođu na početku. Šta se onda dešava? Polako nekako taj entuzijazam pada, jer promjena ne može doći preko noći. To je ono, znaš, na što treba da budemo onda spremni kad ulazimo u kvalitetnu promjenu, da jačamo i svoje strpljenje.
To je jako bitno, izvini sad što ću da prekinuti. Ovaj moment strpljenja, znači mislim da je to svima nama baš veliki izazov. Ja sad vraćam se na moje iskustvo, nije vezano za karijeru, ali vezano, ne znam, za promjenu navika u ishrani ili zdraviji život ili vežbanje. To je onako neka standardna priča, jel svih nas, pogotovo, eto sad, nebitno, ja sam posle toliko porođaja i svega toga i onda stalno težiš ka tome da, eto, konkretno izgledam bolje, da ne znam ni ja se, da se osjećam bolje, da se nemam bolove leđima i ostalo. I onda, sećam se one priče, kao ideš u teretanu, lupam sad mjesec dana i posle mjesec dana se ništa ne vidi i ti odustaneš. A kao ono, ideš svaki dan, uporan si i sve to. A da nastaviš, već posle dva mjeseca se vidi jako velika razlika. Tako da taj moment crpljenja je izuzetno, izuzetno bitan. I samo još jednu stvar da napomenem pre nego što nastaviš. Ti si nam poslala sliku krive promjene, znači jedan vizual koji prati ovu priču, pa će ljudima biti lakše, moći će to da vide na stranici nikolinaandrić.com/345 gdje se nalazi ova epizoda. Tako da ovaj vizualno, jel, pogotovo za ljude koji su vizualni tipovi, će biti mnogo lakše.
Većina su vizualci.
Da. Dobro, znači došli smo sada do entuzijazma.
Pa da, to je taj početni entuzijazam i onda jednostavno, evo kad shvatimo, aha, ovo dugo traje, znači ova edukacija dugo traje, pa koliko još manje treba vremena da postignem rezultate i tako dalje. I to je recimo nešto što, da kažem, moji edukanti, kod nekih se to pojavilo, ali znaš šta, ja sad dok ovo sve završim sa praksom, sa sertifikacijom, sa akreditacijom, pa dok se pozicioniram na tržištu, pa kao koliko će to da traje. Mm. I onda zapravo, da kažem, ljudi najradije bi odustali, jel? Odmah tu na početku i neki tako i urade i tu je ključno, na primjer, jel, da angažuju onda spoljnu podršku, tu da angažuju coacha da bi dalje nastavili. Na početku može da se javi strah kad vide ljudi, jel, šta to podrazumava, i ono s čim se mi svi suočavamo, da mi ipak moramo da se promenimo kao osobe da bismo mogli da sprovedemo neku kvalitetnu promjenu u svom životu. To je ono što često ljude plaši, jel, i onda oni kažu, aha, čekaj, ja sad moram na drugačiji način da razmišljam, treba da naučim da upravljam svojim emocijama, da bih mogao da upravljam svojim fokusom, svojim vremenom, načinom na koji komuniciram, treba da se osnažim u polju komunikacije, da stvaram neke zdrave navike, možda, znaš, ono što ljude također uplaši jeste to što shvate da neki ljudi neće dalje nastaviti s njima dalje kroz život. I da je to jedan proces koji se dešava, jel, u tako velikim promjenama. Mislim, prosto neki ljudi, neće sad oni možda isto postati preduzetnici i tako dalje, ali imaju nekakvog kapaciteta ličnih da nastave s nama dalje i mi zadržavamo, na primjer, to prijateljstvo, ali neki i ne, jel tako, imaju ljudi svoje razloge, zbog čega, da kažem, neki odnosi se završavaju i to onda ljude užasno uplaši, ja ne želim baš da ostanem bez svog fenomenalnog društva i tako dalje. I ja jednostavno, možda bolje da se povučem. Neki to osjećaju kao pretnju, jel? Ono što je, da kažem, dominira nekako, što ja primećujem, naročito kod žena sa Balkana, jeste osjećaj krivice. Mm-hmm. On je zapravo taj koji nekako dovodi do odustanka. Što je meni jako žao, to je baš nekako jedna stvar, ja stalno promišljam o tome, razmišljam kako bih mogla više ljude da inspirišem, da se ne prepuštaju toj krivnji, da jednostavno, znaš, ono, ljudi zbog osjećaja krivice ne dozvoljavaju sebi da budu uspešni i srećni. I to je nešto što je poražavajuće za mene, znaš, kad vidim kod klijenata. Jer jednostavno, to je ono, znaš, uverenje, nemam ja pravo na to. I onda, da kažem, nisu nekako spremni, znaš, da jednostavno sve to stave sa strane. I vidiš kako ova kriva promjena, stalno pričamo o emocijama, zato što zapravo emocije su te kojima mi treba da naučimo dobro da upravljamo, da bismo mogli efikasno da prolazimo kroz promjene u svom životu. Jer ljudi često misle da mi upravljamo samo okolnostima. Znaš, upisao sam edukaciju, dobijem certifikat, registrujem se kao preduzetnik i rešeno. Međutim, to je tek, da kažem, jedan prvi, jel tako, nivo. Onda dolazi zapravo ta potreba da puno bolje upoznamo sebe, razumemo sebe, da bismo mogli stvarno da napravimo promjenu. Kod nekih ljudi će izlaz iz te faze u kojoj oni osjećaju krivicu da bude, na primjer, da počnu da optužuju nekoga. Mm-hmm. Okolnosti, ne znam, planete, sistem i tako dalje. I tu će nekako da zastanu. To je ono, znaš, kad ljudi kažu nekako sam zablokirana, nikako da se pomerim, jel? I onda istražujemo zapravo u krivoj promjeni gdje su zastali. Za neke će biti da optužuju sebe za razne stvari, da bi mogli, jel, da onda neguju taj osjećaj krivice, zato što nijedna emocija ne može dugo da se održava ako mi neprestano ne vrtimo iste misli koje nam pomažu da je održavamo. Nakon toga, potom, za neke ljudi izlaz može da bude da pokrenu mehanizam odbrane koji se zove poricanje ili negiranje. Jel? Ništa se nije desilo, nemam ja nikakva u sebi previranja, ne želim ja nikakvu promjenu, dobro je meni ovako, jel? I tu isto ljudi mogu da se zaglave. Ono što se dešava zapravo spontano, kroz samostalni rad ili kroz rad sa nekim ko nas podržava, jeste da mi polako počinjemo da se penjemo opet, jel, ako smo ušli u taj, da kažem, donji deo krive i da mi počinjemo ponovo da se penjemo. Da mi zapravo imamo onda prihvatanje, da nekako počinjemo da sagledavamo stvari na drugačiji način i da idemo na rešavanje tih nekih svojih problema, prevazilaženje prepreka i da jednostavno idemo dalje ka ostvarivanju rezultata, jel imamo važne uvide i učenje i mi se zapravo tu pomeramo ka napred.
Kako se desi ta faza, odnosno kako je prepoznajemo, koliko ona traje između tog straha i sumlje dok ne dođemo do prihvatanja? Kako da se tu ne odustane?
Najvažnije je da čovjek kaže ok, ja ovo prepoznajem. Evo, zato ti ja sad snimam ovu emisiju da bismo pomogli ljudima. Da kažu čekaj, pa znači postoji neka već kriva promjena, jel tako? Postoji neki model koji prikazuje šta se sad meni zapravo događa. I to je tako i kod drugih ljudi. Ok, možda ljudi o tome ne pričaju, to je tabu, idu nam na živce ljudi koji o tome pričaju bilo šta, ali je meni ipak korisno da ja sad pogledam u kojoj fazi krive promjene se ja nalazim. Kad ja to osvestim, jel tako, onda treba da se preispitam koje su tu moje prepreke sada, koje me drže u ovom stanju, ne daju mi da nastavim dalje. I s druge strane, šta je potrebno da bih se ja pokrenula ili pokrenuo.
Odlično.
I onda, to je, znaš, jer uvek je važno da sagledamo, ali tako, kao što nam je važno da sagledamo s polja i iznutra. Znaš, da li s polja postoje možda isto neke prepreke? I da li s polja postoje neke šanse? Jel tako, ono što imamo u SWOT analizi, uvek imamo unutra i s polja, jel tako? Što ja imam, da kažem, od svojih unutrašnjih resursa na raspolaganju i šta su moje prepreke, isto tako s polja. Mi imamo često zapravo puno, puno više mogućnosti nego što mi to želimo sebi da priznamo.
Super. Dobro, to sam htjela da čujem. Da, onako kao, zašto u stvari, zašto je super da znamo sve te faze, jer ćemo u određenom momentu moći da prepoznamo u kojoj se nalazimo i bit će nam lakše. Znaš, ono kad znaš da, da se nešto završava, mislim, ono kao, razmišljamo i znamo da će se nešto što počne ima svoj kraj. Ali kad ti znaš da je to stvarno i naučno dokazano, onda ti je nekako lakše da se i ta faza završava i da poslije toga sledi nešto drugo.
Ovakvi modeli zapravo jesu pojednostavljeni, ali su jasni nekako ljudima. Mm-hmm. Znaš, i ono što možda negdje sam zaboravila da kažem, da kod nekih postoji faza tugovanja u odnosu, recimo, na, da kažem, na neki način rastanak, jel, u odnosu na ono prethodno. Ja, znaš, možda sam ja, kad sam krenula u preduzetništvo, već bila, ne znam, na nivou samoostvarenja, želila sam ljudima da pričam koliko je važna sreća, blagostanje, idemo svi na nivo, znaš, samoostvarenja. I onda sam se nekako suočila s tim, ali čekaj, znaš, ipak ono, ljudi tragaju tek za većom zaradom, za, znaš, ono, da reše neke svoje partnerske, porodične odnose, poslovne odnose, kako da se zauzmu za sebe i tako dalje. I onda sam ja shvatila su to teme zapravo korisne ljudima. Mogla sam ja sad da kažem se pravim pametna, znaš, ja, Bože, ja sad ono, hoću da vam dam nešto što vi nećete, ili sam mogla jednostavno, znaš, ono, možda da kažem tako, se spustim na zemlju, ali da kažem da čujem ljude. Jer to je bio nekako, da kažem, moj put da naučim bolje ljude da čujem i da razumem. Iako je meni delovalo, znaš, da ono, mogu neke stvari da se preskuče, jednostavno ne mogu. Ljudi moraju, znaš, ono, i kako je opet Maslov dobro to objasnio kroz piramidu i hijerarhiju ljudskih potreba, jednostavno mi moramo, jel, da neke stvari rešimo pre toga nego što idemo stvarno kao autentične karijeri, biznisu. I naš, što je mene začudilo, da ljudi recimo kažu, pa da li ja želim da više zarađujem, znaš, a nisu pričali ja želim da se samo ostvarim kroz novu karijeru ili kroz biznis. I onda sam shvatila, pa da, znači treba ih ojačati što se tiče načina razmišljanja, upravljanja emocijama, upravljanja vremenom, postavljanja ciljeva, komunikacije i tako dalje, da to ljudima puno korisnije.
Pa da, ali generalno, mislim, znaš, kao i Maslovljeva piramida, ti imaš prioritete koje moraš prosto da zadovoljiš. Ti ne možeš ni da razmišljaš na tom višem nivou koliko te muče neke svakodnevne stvari. Prosto je nemoguće. Ja imam, da, iz iskustva, kroz edukacije to mogu da potvrdim. Žene koje su bile mirne sa sobom, mirne u svojim porodicama, ne mislim sad da ono kao imaju svo vreme ovog sveta i apsolutnu podršku i ostalo, ne, nego prosto da su na jednom polju bile mirne i nisu imale sad, ne znam, probleme sa partnerom, na primjer, koje nema nikakve veze sa našom edukacijom, ali prosto mentalno ne može da isprati tok edukacije. To je samo...
Tako.
Da.
Tako je. I izvinjam se što kažem. Šta sam još htjela da kažem? Da. Coaching kao metodologija na zapadu je zapravo kreiran za uspešne ljude koji žele da budu još uspešniji. I to su stvari koje sam i ja učila, i kad god sam i dan danas na edukacijama u inostranstvu, nekad ko je to više usmereno na menadžere, na vlasnike biznisa, na ljude koji su na pozicijama u javnoj upravi, koji vode nevladine organizacije i tako dalje. S druge strane, danas smo u procesu demokratizacije coachinga, što znači da šira javnost prepoznaje da je metodologija njoj korisna. I ja često o tome govorim baš u našim coaching krugovima, da ukoliko želimo zaista da pomognemo ljudima, onda treba što više da ulažemo u taj proces demokratizacije. A to znači da i kroz ovakav način, jel, pisanja, istupanja u javnosti i tako dalje, objašnjavamo ljudima neke alate, pa damo im mogućnost, kao ja kroz moju knjigu, sami to da koriste ako još uvek nemaju finansijskih sredstava da finansiraju sebi coaching i tako dalje. I da mi jednostavno onda moramo dobro razumeti potrebe tih ljudi, jel, koji tek kreću stazom uspeha. I to je to nešto, da kažem, što je specifično i u mom radu i još nekih kolega i koleginica koji su otvoreni za to da rade sa širom populacijama, ne samo sa kompanijama i drugim organizacijama.
Da, odlično je to što si to spomenula, jer ovaj, sad su i meni neke stvari jasnije, kao znam sad gde sam ja tu i gde su, na primjer, većina slušalca ovaj, koji su sada sa nama, gde oni mogu da se pronađu. I zato mi je jako interesantno što ti to stvarno objašnjavaš na jedan jasan, koncizan način sa primjerima iz našeg svakodnevnog života, jer nam je to onda mnogo bliskije i mnogo nekako lakše se povezujemo. I generalno, kada sam krenula ovaj, na tvoj online program, koji sada još uvijek u toku, isto ćemo ga linkovati ovaj, na stranici, bilo mi je, u stvari, nekako sam ostala zatečena, u stvari sam bila baš oduševljena sa samim sadržajem. Sada kad kažeš kriva promene, mislim, to mi uopšte ne deluje ni motivišuće, ni ne obećava mi ne znam šta, ali onda kad prođeš, kad saslušaš tebe, evo sada konkretno i ovih pola sata koliko mi pričamo i koliko ćemo još pričati i sve sa tvoja predavanja koja si imala, koje imaš sada u Facebook grupi, deluje sve onako kao wow, kako dobro, deluje vrlo profesionalno, a opet prijemčivo je za nas amatere, ako mogu tako da kažem.
Volim da kažem da je svaki lični razvoj i profesionalni razvoj i promjena nije laka, ali je jednostavna. Zapravo, meni čim počne ljudi da pričaju na takav način da komplikuju, znaš, da kao da ne žele da objasne ove alate, kako to da ljudi primene, nego komplikuju, naprave neku, da tako kažem, tešku filozofiju oko toga, onda ljudi ne mogu u tome da se snađu, onda misle, a ovo je suviše komplikovano, neću time da se bavim. Upravo podržavajući taj proces demokratizacije coachinga, ja želim da ljudima objasnim da shvate koliko je to jednostavno, jer njima će biti dovoljno teško to da primene, ali tako i da prođu kroz svoj proces promene. Tako da mislim da ne treba još više da im otežavam time što ću da im dajem neka komplikovana objašnjenja, samo zato da bi ja eventualno ostavila utisak kako sam ja, Bože moj, pametna, ja pričam neke stvari da me niko ne razume.
Da, jeste. Dobro je što je tako. Još da se nadovežemo na pored krive promjene, htjela sam da pričamo i o krugu kontrole i uticaja. To su sad, ja generalno izbjegavam, znači ono kao i u NLP-u izbjegavam tu terminologiju koja je, ne znam, dvosmislena ili koja možda bude zbunjujuća i tako dalje. Stvarno se trudim i kad nešto spomenem, odmah da dajemo neke konkretne primere. E pa sad možemo, recimo, volio bih da pričamo na primjeru neke organizacije vremena, recimo. Sad neko ko želi upiše određeni program, i naravno svi se pitamo, jel, da li će imati vremena za to nešto. Hajde da vidimo kako bi taj krug kontrole i uticaja mogao da se primeni na ovom primjeru.
To je baš interesantno, zato što će mnogi ljudi navesti upravo taj izgovor da nemaju vremena za nešto. I ja često sa svojim klijentima prolazim kroz jedan proces praćenja zapravo i evaluacije, koji radimo kroz 7 ili kroz 14 dana, zavisi što više ljudi tvrde da nemaju vremena, da taj proces duže traje, gdje oni prate sve svoje aktivnosti od kad ustanu do spavanja i zapisuju sve, da bi se sami suočili s tim na što su oni zapravo potrošili svoje vreme ili ga u nešto investirali. Često se dešava zapravo da imaju onako velike blokove vremena kad su, na primjer, gledali televiziju. A nisu uopšte bili svjesni toga. Oni kažu, ja samo pogledam neku tamo interesantnu seriju, malo da se opustim, idem dalje. Nisu uopšte bili svjesni, na primjer, ili ne znam, znaš, nema da na televiziji, danas ljudi koriste i druge kanale, na primjer, ne znam, gledaju videa na TikToku i tako dalje. Da nisu ni primetili da su 6 sati u komadu, na primjer, proveli uz to. I to je jako važno da ljudi osveste. Znaš, također koliko je bilo razgovora koji su im bili korisni za nešto, nema veze da li mi je bilo korisno, prijatno su proveli vreme ili su nešto novo naučili ili su negovali odnos s nekom osobom ili je to, da kažem, neki razgovor, a ti razgovora više ne znamo jel, zašto s nekim gubimo toliko vremena i tako dalje. Tako da to je nešto, da kažem, što ljudima puno može da pomogne, prvo da osveste kako oni provode svoje vreme, jer za efikasno upravljanje vremenom zaista je važno da krenemo od svojih misli. I to je ono što je, da kažem, taj najmanji krug u krugu kontrole. Šta je tačno pod mojom kontrolom? Jeste vreme informacija, ali se ljudi i dalje čude da su naše misli pod našom kontrolom, odnosno da mi upravljamo njima. Jel' tako? Da li ću ja sebi dozvoliti da ono što nekad nazivamo kao metaforom unutrašnji kritičar, jel, da non stop ponavlja jedno te isto i da provodim sate i sate omalovažavajući, na primjer, sebe, ili ću ja da kažem, dobro, ok, dosta je bilo, ima baš u mojoj knjizi ti neki stoperi se zovu, znači vežbe neke, kako možemo, da kažem, tu ruminaciju da zaustavimo i da se posvetim nekim mislima kojima ja želim da upravljam. To je ono što je pod mojom kontrolom. Potom, način na koji komuniciram. Znaš, meni se nekad dešavalo da posle tvoje škole dođu na coaching neke tvoje edukantkinje i onda mi kažu, slušaj, ja nikako ne mogu da objasnim ovim mojima kad radim da moraju da me ostave na miru.
Da.
I onda su tu bile, da kažem, znaš, ono, razne strategije su oni isprobavale. Šta se dešavalo? Da su često, što ti kažeš, te žene su bile u miru, ali one su često bile u miru zato što su imale pasivan način komunikacije. To znači da nisu asertivno, jasno i glasno se zauzimale za sebe, izražavale svoje želje, potrebe i ciljeve. U tom trenutku kad one kaže ja pokrećem svoj dodatni posao ili svoj posao, meni je sad potrebna dobra organizacija vremena, molim vas da u tim periodima kad ja radim, mene uznemiravate, tu dolazi zapravo jel, do konflikta. Jer svi se pitaju, čekaj šta se dogodilo ovoj ženi sad. Yes. Sad je čutala, sad odjednom ona nešto hoće.
Tako je.
Znači, to je malo, da kažem, komunikacija s neba pa u rebra, znaš. Mm-hmm. Jer mi ipak moramo, da kažem, nekako svoju porodicu kao jedan sistem u kojem smo mi. Pa prvo da naviknemo na to da smo mi ušli u jedan proces promjene. Da ih polako navikavamo na to da mi sad asertivno komuniciramo. Da i njima pomognemo i oni da asertivnije komuniciraju. Jel' tako? Da ne bismo onda stalno bili u konfliktu. Ili da ne bi neko začutao u sebi, onda se mučio i tako dalje. I onda polako, znači, da se objasni, naročito i deci, jel' tako? Zašto je to njih dobro da mama određeni period dana provodi radeći, zatvoreno u nekoj sobi i također da može na vrata i da nalepi, na primjer, proces u toku ili bilo šta, jel tako? Molim vas, ne ulazite do toliko i toliko sati i tako dalje. I onda znači da mi jednostavno to objašnjavamo. To je, znaš, ja sad otkako sam počela kod kuće da radim, onda isto na vrata nalepim. Jel kako drugačije misliš da neće jel neko da uđe, prosto ljudi mahinano se uhvate za kvaku i tako dalje. E, onda mi kad jasno komuniciramo da sad nešto radimo, da u toj i toj prostoriji radimo, da ćemo da stavimo obaveštenje, da je to dobro iz tog i tog razloga, onda počinjemo zapravo svoju porodicu da pripremamo na to. I taj način komunikacije također apsolutno pod mojom kontrolom. Mm-hmm. Kako se ja ponašam? Znaš, da li ću ja da kažem sebe da pripremim za taj rad? Pa ću raditi efikasno ili ću ući s nekim crnim oblakom iznad glave pa ću totalno neefikasno da radim. To je također pod mojom kontrolom. Znaš, iako ljudi će reći ma on me iznervirao i onda posle nikako nisam mogla da radim kako treba. Mm-hmm. Jel?
Da, zato to je tamo,
zapravo treba razlikovati situaciju i reakciju. tako, situacija, neko mi je rekao nema ništa od tog tvog posla, što se često dešava početnicima, jel?
Mm-hmm.
Bojem se, bore sami sa sobom, bore se da taj posao razviju i još se nađu ljudi, obično jel, iz najbliže okoline, nažalost, kojim kažemo nema ništa od toga, pa tali ti to ili još gore, baš si mi ti za to i tako dalje. I onda normalno se javlja reakcija. Jel tako? Ono što je važno da ja osvestim da je to moja reakcija i da ja uopšte nisam dužna da imam takvu reakciju. Znaš, da je to navika. Jel tako? Meni sad neko kaže nešto neprijatno i ja stvaram osjećaj neprijatnosti kroz različite emocije u sebi. Ali ja nisam dužna to. Ja mogu da radim neke vežbe, da otpustim svoje emocije, da uđem u mirno stanje, da poboljšam svoj fokus i da vrlo efikasno odradim, na primjer, tih 3 ili 4 sata koliko sam odredila tog dana, jel, da radim. Isto tako, kako provodim pauze tokom tog perioda posla, to je isto važno, jel, pa onda i kako započinjem dan. Znaš, ja sam godinama, recimo, radila u medijima i to u spoljnopolitičkoj redakciji i za mene je stvarno bilo jako važno da jutro, ono, od 5 ujutro počnem već sa čitanjem vesti iz celog sveta, različitih agencija svetskih i tako dalje. I ja i kad sam izašla iz tog posla, meni je ostala ta navika. I ja uopšte nisam primećivala koliko je ta navika sad meni ne beskorisna, nego štetna. Da ona oboji svaki moj dan. I onda kad mi jedan pametan čovjek rekao, a šta misliš ove da počneš da čitaš vesti popodne? Što je za mene isto bila ogromna promjena. Ja sam rekao, jo, kako ću ja do popodne da ne znam, znaš, ono, šta se dešava i to. Jer mi mislimo da moramo, znaš, sami sebi postavimo te neke zapovesti koje nam uopšte nisu potrebne ni korisne. I onda kako to krenemo, mi lepo da smanjujemo. Znaš, ja sam, ne znam, podelila na 3 dela, kad ću da slušam vesti, pa sam onda ukinula jutarnji, pa sam ukinula večernji, pa mi je onda ostao taj popodnevni, pa sam ga onda smanjila samo na 15 minuta. I to je to, jednako sam informisana, znači istih 15 minuta popodne, kao ovaj kad sam čitala od 5 ujutro. E vidiš, to je pod mojom kontrolom. A neko će reći, mi smo preplavljeni informacijama, mi smo zbog toga preplavljeni emocijama, mi smo zbog toga sve gluplji, mi smo zbog toga sve neefikasniji, produktivnost nam pada, ne možemo da upravljamo svojim folderima na svom desktopu i tako
dalje. Da, 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 da.
Sve to što sam navela je apsolutno pod našom kontrolom. Znači pričamo o tom prvom, najužem delu kruga, jel, o tom jezgru. Mm-hmm. Isto tako moji stavovi, znaš, ja ako shvatim da meni stav neki ne ide na ruku, pa ja mogu da ga promenim. Možda ne lako, ali je to vrlo jednostavno zapravo, da ja negujem neki drugi stav koji je meni koristan umjesto toga. Sve te moje reakcije, to sam već pričala, sadržaj koje konzumiram, s kim se družim, jel, zašto je važno da mi kao preduzetnice imamo, bez obzira što imamo i drugo mjesto stanovanja i različite stilove života i tako dalje. A zašto je važno da budemo u kontaktu ili makar da pratimo jedna drugu, da vidimo tako kako se koja snalazi, da uputimo nekako pohvalu, kompliment jedna drugoj. Sve je to jako važno, zato što onda imamo taj osjećaj da imamo nekog, jel tako, da imamo svoju zajednicu.
Yes.
Iako mi ne živimo svi u istoj kući. I treba pronalaziti, jel tako, te svoje izvore gdje se mi napajamo tom nekom dobrom energijom. Samopouzdanjem, šta god znači to za nekog bilo. Tako da to su te stvari koje su pod mojom kontrolom kad je u pitanju upravljanje vremenom. E sad, isto tako ima stvari koje nisu skroz pod mojom kontrolom, ali jesu pod mojim uticajem. Sve ovo što sam ja navela, to će i tekako imati uticaja na to koliko će biti zadovoljan moj klijent. Jel tako? Nije 100% pod mojom kontrolom, zato što zavisi i od njega, zavisi od njegove percepcije, od njegovih očekivanja. Ali naravno, ako ja radim efikasno, završavam svoje zadatke na vreme, da će onda to i tekako imati uticaj na zadovoljstvo klijenta. To je, da kažem, ta razlika, ali tako, šta je pod kontrolom, šta je pod utjecajem. Šta je pod mojim utjecajem? Pa ako neko, recimo, radi u nekoj firmi, pa traži unapređenje. Baš sam čitala jednu statistiku kako zapravo vrlo nizak procenat žena uopšte traži unapređenje. Znaš, uopšte to ne komuniciraju.
Da.
I kako će onda neko da ih napredi, jel tako? Dok su muškarci više posvećeni jasnoj komunikaciji o tome, o svom karijernom putu. I često onda oni dobiju napređenje, jel tako? To Marshall Goldsmith je s jednom koleginicom fenomenalnu jednu knjigu napisao How Women Rise.
Mm-hmm.
Kako žene zapravo napreduju. Jel? I onda on objašnjava zapravo kako je to uslovljeno, jel, načinom vaspitanja, ali našim, jel, stavovima, uverenjima, što mi verujemo kako to treba, kakve imamo stavove, da često zapravo ženama u kompanijama izuzetno bitno samo fenomenalno da sve uredno naprave i u roku, dok se muškarci više bave tim socijalnim delom. Znači da se nekako upoznaju sa ljudima koji su šefovi, da ostave na njih dobar utisak i tako, te stvari koje im stvaraju prohodnost zapravo. I onda treba učiti iz toga, jel? Oha, okej, znači ja sam super odgovorna, ali možda nedostaje nešto od mojih socijalnih veština, da bi onda moja sfera uticaja bila zapravo veća. E, sve će to znači uticati i kad i tražimo povišicu, ja mogu da je tražim, naravno opet nije pod mojom kontrolom, ali jeste pod mojim uticajem, zato što zavisi i od druge osobe, da li će cilj biti ostvaren, da li će neki problem rešiti, kakav je kvalitet odnosa, poslovni ili privatni, s nekim osobom, sve je to zapravo u mojoj sferi uticaja. Jel? Tu smo napravili razliku šta je kontrola, šta je utjecaj. I onda imamo još jedan krug zabrinutosti. To je ono gdje mi nemamo ni kontrolu, ni utjecaj. Ljudi, nažalost, često u tom krugu zabrinutosti provode svoje vreme. I zato su neefikasni, zato ne mogu da ostvare svoje ciljeve. Jer se pitaju, ja, da li mi je ovo radno mjesto sigurno, pa onda hoću li se razboleti, kako da znam da ću uspjeti ako krenem u promjenu, šta će oni misliti o meni i tako dalje. E sad, šta je rješenje iz toga? Kako da se smanji taj krug zabrinutosti? Da prvo osvestimo da puno zapravo energije uložimo u to, jel tako, u brige, a ne u konkretne korake. I da zapravo shvatimo da ukoliko imamo proaktivni fokus, to znači da promišljamo, pravimo plan i preduzimamo konkretne korake, da se onda širi taj naš krug kontrole i utjecaja. A ukoliko imamo samo reaktivni fokus, jel, stalno kažem, eto, on ni, sigurno ni neće meni da da unapređenje ili povišicu, sigurno neće biti u stanju da ceni sve ovo koliko se ja trudim i tako dalje, onda mi zapravo smanjujemo svoj krug utjecaja.
Da, ili ovaj, na primjeru, recimo kada radimo online, tražimo klijent ili tek smo na početku, jel, ovaj, kao virtualni asistenti, onda taj krug zabrinutosti je možda na početku definitivno najveći, s tim što kada shvatimo da mnoge stvari zaista možemo da promenimo sami, možemo da utičemo, kao što si pomenula oba kruga, onda i taj krug zabrinutosti se nekako samo od sebe smanjuje.
Tako je. Ako mi zapravo osvestimo kako provodimo svoje vreme. Znaš, ja mogu gledati u monitor svog kompjutera 4 sata i da ne uradim ništa konkretno od onoga sve što je pod mojom kontrolom. Mm-hmm. Ja? Mm-hmm. Mogu da odem, ne znam, da nađem neku Facebook grupu i da čitam o nekim lošim iskustvima sa klijentima. Mogu tako da provedem 4 sata. I onda da kažem, to nije korisno investirano vreme. Šta je korisno? Korisno da ja jačam svoje lične sposobnosti, svoje veštine i da preduzimam konkretne korake, tražim klijente i to je onda, da kažem, širim, jel, svoj krug utjecaja i svakako rezultati dolaze sami po sebi.
Tako je, i idemo na onaj drugi kraj krive promjene, jel tako?
Da, idemo, znači, jel mi onda samim tim, znaš, kad napravimo da je nešto održivo, ima, jel, ta neka teorija koja kaže 21 dan, ako izdržimo u nečemu, jel tako, ako smo posvećeni, recimo da 4 sata, 21 dan zaredom, nešto novo radimo, da onda nekako se naš mozak već privikne na to, nema onda tih jakih otpora promeni. A druga jedna teorija kaže 66 dana je potrebno. Tako da onda, ono znaš što je negde za ljude važno na početku, da nema vikenda, nema praznika i da kažu čekaj, meni je sad korisnije da ja dan za danom sprovodim neki svoj plan, jer znaš, ako ja 4 sata efikasno provedem u subotu radeći nešto, a sve ostalo vreme imam ipak slobodno, tako? Tako da, i to je, da kažem, menjanje, znaš, tih stavova. Koliko je to sad važno, jel tako, da sam ja skroz slobodno subotom, nedeljom i praznikom, ili ja zapravo i tad mogu određeni deo dana da provedem u onim aktivnostima za koje znam da me sigurno vode u kvalitetnu profesionalnu promenu, a time u bolji kvalitet života.
Tako je, promjena, prilagođavanje spram trenutnih potreba, odlično. Baš mi je bilo interesantno i ne samo interesantno, nego veoma korisno i praktično. Sigurna sam da i slušalcima. Još samo jednom da ih podsjetim da biste osvojili Natešinu knjigu Kako da postanete sami svoj coach, treba da odgovorite na pitanje kako ste dosadašnje znanje primenjivali u praksi. I to vaš odgovor napišete na stranici nikolinaandrić.com/3-4-5. Najbolji odgovor nagrađujemo Natašinom knjigom koja će vam biti zaista korisna za self-coaching. Koliko ima 21 tehnika, čini mi se
Da,
da
čini mi se
piše.
21 vežba, da.
21 vežba vežbe su vrlo praktične, znači ništa nije komplikovano, ništa, sve je onako, ima svoj redosled i ne samo to, prosto, evo, ja sam je sad ponovo uzela posle, ne znam, knjiga je izašla 2022. godine i bilo mi je interesantna jedna tematika, ne znam, ciljevi ili šta god, znači možete da joj se vratite u bilo kom momentu kada imate neki izazov pred sobom ili u mislima. Hvala ti, Nataša, još jednom na ovom divnom razgovoru. Zaista mi je bilo zadovoljstvo slušati te i naučiti mnogo korisnih stvari.
Hvala puno Nikolina i želim ti puno sreće i uspeha i u daljoj podršci, naročito sa ljudima s kojima ti radiš.
Super, hvala ti. Čujemo se, Nataša.